Da skal jeg lese fra 1. Korinterbrev, kapittel 15, og vers 1-11. «Jeg kunngjør for dere søsken, det evangelium jeg forkynte dere, det dere også tok imot, det dere også står på. Gjennom det blir dere også frelst når dere holder fast på ordet slik jeg forkynte det. Ellers blir det forgjeves at dere kom til tro. For først og fremst overga jeg til dere det jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, at han sto opp den tredje dagen etter skriftene, og at han viste seg for Kefas og deretter for de tolv. Deretter viste han seg for mer enn 500 søsken på en gang. Av dem lever de fleste ennå, men noen er sovnet inn. Deretter viste han seg for Jakob, deretter for apostlene. Og aller sist viste han seg for meg, jeg som bare er et ufullbåret foster. For jeg er den minste av apostlene. Jeg er ikke verdig til å kalles apostel, for jeg har forfulgt Guds kirke. Men ved Guds nåde er jeg det jeg er, og hans nåde mot meg har ikke vært bortkastet. For jeg har arbeidet mer enn noen av dem, det vil si ikke jeg, men Guds nåde som er med meg. Men enten det er jeg eller de andre, dette forkynner vi, og dette har dere tatt imot i tro.
Jeg skal lese fra Johannes evangelium, kapittel 20, vers 1-18. Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er mørkt, kommer Maria Magdalena til graven. Da ser hun at steinen fra graven er tatt bort. Hun løper av sted og kommer til Simon Peter og den andre disippelen, han som Jesus hadde kjær, og hun sier: «De har tatt Herren bort fra graven, og vi vet ikke hvor de har lagt ham.» Da dro Peter og den andre disippelen ut og kom til graven. De løp sammen, men den andre disippelen løp fortere enn Peter og kom først. Han bøyde seg fram og så linklærne ligge der, men gikk ikke inn i graven. Simon Peter kom nå etter, og han gikk inn. Han så linklærne som lå der, og tørkleet som Jesus hadde hatt over hodet. Det lå ikke sammen med linklærne, men sammenrullet på et sted for seg selv. Da gikk den andre disippelen også inn. Han som var kommet først til graven. Han så og trodde. Fram til da hadde de ikke forstått det skriften sier, at han måtte stå opp fra de døde. Disiplene gikk så hjem. Men Maria sto like utenfor graven og gråt. Gråtende bøyde hun seg fram og så inn i graven. Da hun fikk se to hvitkledde engler sitte der Jesu kropp hadde ligget, en ved hodet og en ved føttene. «Hvorfor gråter du, kvinne?» spurte de. Hun svarte: «De har tatt Herren min bort, og jeg vet ikke hvor de har lagt ham.» I det samme snudde hun seg og så Jesus stå der, men hun skjønte ikke at det var han. «Hvorfor gråter du, kvinne?» spør Jesus. «Hvem leter du etter?» Hun trodde at det var gartneren, og sa til ham: «Herre, hvis du har tatt ham bort, så si meg hvor du har lagt ham, så skal jeg ta ham med meg.» «Maria», sa Jesus. Da snudde hun seg og sa til ham på hebraisk: «Rabuni», det betyr mester. Jesus sier til henne: «Rør meg ikke, for jeg har enda ikke steget opp til far. Men gå til mine brødre og si til dem at jeg stiger opp til ham, som er min far og far for dere, min Gud og deres Gud.» Da gikk Maria Magdalena av sted og sa til disiplene: «Jeg har sett Herren.» Og hun fortalte hva han hadde sagt til henne.
Oppstandelsesdagen, håpets dag, gledens dag, lysets dag, seiersdagen. Denne dagen som vi i dag feirer og markerer er dagen og grunnlaget for hele vår tro, for vårt fremtid og vårt håp. Uten denne dagen her så hadde vår tro vært helt forgjeves, og vi som mennesker hadde vært overlatt til oss selv. Men på grunn av denne dagen så er vi aldri alene i sorg, aldri forlatt. Og det er utifra denne dagen her at vi ukentlig feirer Guds tjeneste. Denne dagen er klimakset i Bibelens historie, i påskehistorien og verdens historie, Jesu oppstandelse fra de døde. En dyktig professor fra London University, en som heter professor Jode, som selv ikke var en kristen, ble stilt et spørsmål på radio. Hvis du kunne møtt en person fra fortiden og stilt kun ett spørsmål, hvem vil du ønske å møte? Og hva spørsmål er det du ville ha stilt for noe? Og uten å nøle så svarte han professoren at «Jeg vil ønske å møte Jesus Kristus og stilte han det viktigste spørsmålet i verden. Stod du, eller stod du ikke opp fra døden?» Og det kom en dag, mange år senere, da professoren selv undersøkte bevisene og selv ble en kristen. Paulus, som har hørt litt lest fra 1. Korinterbrev, skriver i kapittel 15, vers 14. «Er ikke Kristus stått opp, da er vårt budskap tomt, og deres tro er også tom.» Og Paulus går videre og sier at «Ja, hvis Kristus ikke stått opp, så er troen helt uten mening.» Og han beskriver det faktisk sånn at hvis vårt håp til Kristus gjelder bare for dette livet, så er vi de ynkeligste av alle mennesker. Om Jesus ikke stått opp fra de døde, så er denne samlingen her i dag forgjeves. Om Jesus ikke stått opp, så er det egentlig bare å pakke sammen, gå hjem og heller bruke påsketiden på å drikke solo og spise kvikklunch. Men er Jesus stått opp fra de døde? Da forandrer det absolutt alt i sammen. Da blir Jesu oppstandelse stående som det mest betydningsfulle og viktigste hendelsen i verdens historie. På langfredag så minnes vi at Jesus ble korsfestet, henrettet. For Jesu disipler og de aller fleste som var vittne til dette her, til Jesu korsfestelse, så ble denne dagen stående som en mørk og dyster dag. Det ble tolket for de som vittnet om dette, om at Jesus ikke var den som han påstod at han var. At han var Guds sønn, verdens frelser. Langfredagen ble for mange stående som et bevis på at Jesus var en bedrager. At det hele som hadde foregått var bare en aprilsnær. Og det er med en sånn tanke at Jesu kvinnelige disippel Maria Magdalena nærmer seg graven på påskedag, den første dagen i uka. Mens det enda var mørkt, nærmer seg graven, står det i teksten hos Johannes. Mørket fra langfredag hang fortsatt over disiplene og over de som hadde opplevd denne dagen. Men når Maria Magdalena får møte den levende Jesus, så forandrer det alt for hun og de andre disiplene. Mørket blir til lys, sorg blir til glede, håpløshet blir til håp. Og møtet med den levende Jesus bekrefter at han var den han påstod at han var. Guds egen sønn, verdens og din frelser. Jesus var ikke bare en filosof med gode ideer og råd for å leve et godt liv sammen med venner og gode rammer. Møtet med den levende Jesus forandrer livet for Maria Magdalena og de andre disiplene til Jesus. Det viste at Jesus død på korset ikke bare var en dyster hendelse, men en demonstrasjon av Guds kjærlighet. Langfredag viser hvor langt Gud er villig til å gå for å gi mennesker en ny sjanse, for å gi mennesker forsoning, for å gi tilgivelse, håp og frelse. Et møte med den levende Jesus forandrer liv. Det forandrer livene til disiplene hans. Og et møte med en levende Jesus har forandret millioner av menneskers liv gjennom historien. Et møte med Jesus forandrer mitt liv. Og jeg har også hørt fra flere av dere i menigheten om hvordan Jesus har møtt dere og forandret deres liv. Jesu oppstandelse viser at Gud ikke er død, som filosofen Nietzsche skal ha sagt. Gud er levende. Jesus lever, og han er i dag midt iblant oss, som vi sier i nattverdens invitasjonsord. Og Jesus har gitt oss også sitt løfte om at han vil være med hver eneste dag inntil verdens ende. Det betyr at du aldri trenger å stå alene i den stormen som du møter. Aldri alene i det som du opplever i livet ditt som er mørkt. Aldri alene i det som du opplever av sorg. Aldri er du alene. Ingenting kan skille deg fra Jesus. Vi kan avvise han, men Jesus, han vil aldri avvise deg. Jesus ønsker å møte livets gleder og utfordringer sammen med deg. For det står i Bibelen at hverken det som er i det høye, eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus, Jesus, vår Herre. Jesu oppstandelse gir videre alle mennesker en helt ny start på livet. På korset har Jesus tatt med seg alle våre feil, alle våre mangler. Det vi skulle ønske at vi ikke tenkte, det vi skulle ønske vi ikke gjorde. Alt det som vi kaller for synd, alt er vekk. Jesus sto opp til et nytt liv for å gi nettopp deg et nytt liv. En ny start. Hver eneste dag, hvert øyeblikk, så får du begynne på nytt. Jesu tilgivelse og Jesu kjærlighet er grenseløs. En annen konkret konsekvens av påskemorgen er det håpet Jesus gir alle mennesker. For som Jesus har stått opp fra de døde, ja, sånn skal også alle de som tror på Jesus og stå opp. Jesus trosset ved sin oppstandelse døden. Alle mennesker, alle oss, skal en dag dø. Det er en del av livet. Det er helt naturlig, sånn sett. Det er bare et spørsmål om hvor tid. Noen dør gamle, men mange dør også på tragisk vis i ulykker, i krig, i fattigdom, av sykdom. Det er ikke Guds ønske at mennesker skal bli rammet av dette. Gud ønsker ikke dette her. Men dessverre er det en del av den verden som vi lever i. Hver eneste dag så dør utallige mennesker på tragisk vis. Bare mens jeg står her, og mens vi er her, så vil det være utrolig mange mennesker verden rundt, så vil ha mistet livet av helt meningsløse hendelser. Men Jesu oppstandelse viser at for alle de, og for alle oss, så er ikke døden det siste. Livet her er ikke det siste. Døden er ikke slutten på livet. Det er bare en ny begynnelse for den som tror på Jesus. Det er håp og lys i tunnelen. Og dette livets mange vonde og harde og brutale realiteter skal ikke bli det siste. Jesu oppstandelse gir hvert menneske, hver og en av dere, en mulighet for et evig liv. Et liv hvor sykdom, hungersnød, sorg, smerte, avhengighet, ondskap ikke er til stede. Et liv sånn som var tiltenkt fra begynnelsen av. Og det gjør at det håpet Jesus gir oss er mer verdt enn noe annet. Gud ble menneske som oss i Jesus for å lide sammen med oss og for å gi hvert menneske en utvei. ved å gi oss dette håpet. Det betyr at den kan ikke flykte fra livet. Selv de som kristne møter de samme utfordringene som alle andre. Men i troen på Jesus og hans oppstandelse, og på vår egen oppstandelse, så møter vi dette livet. Vi møter livet i troen på at alt det vi måtte oppleve i livet ikke er det siste. Men slutter heller ikke å leve som en kristen. Og jeg vil si det først da, at livet virkelig begynner sammen med Jesus. Men så er det jo, hvordan kan en da møte Jesus i dag, sånn som Maria Magdalena og hans første disipler, og få del i det håpet som han vil gi deg? Er det bare noen få som får mulighet til det? Stadig så kan vi lese om at troen på Gud i Norge synker kraftig. Og skulle en spisse spørsmålet inn mot, konkret mot Jesus, så ville de tall som ble fremlagt vært enda lavere. Oppsøker ikke Jesus mennesker i dag? Klart han gjør det. Han er jo midt iblant oss. Men vi kan ikke se han sånn som tidligere, sånn som Maria Magdalena kunne. Men Jesus møter fortsatt mennesker i dag. Først og fremst kanskje gjennom sitt ord, gjennom Bibelen, hvor du kan få et møte med Jesus. Hvor du kan høre om hvem han er, hva han har gjort for deg, og det håpet han har gitt deg. Og det er derfor det står i Bibelen at Guds ord er virkekraftig og levende. Det kan skape en forandring i et menneskets liv. Guds ord vil gi trøst, vil gi håp, omsorg til du som leser det. Og Jesus møter oss også konkret i dåpen. Det som vi tror på, troen selv, peker jo også mot dåpen. For det vi tror på er jo det at en har del i Jesu død og oppstandelse. Og det er dette som konkretiseres og vises til i dåpen. At en dør og står opp igjen til et nytt liv med Jesus. Dåpen blir ofte sammenlignet med å være ombord i et skip. Som døpt ser vi på skipet på vei mot det evige liv. Men det er mulig selv å hoppe av om man ikke ønsker å være del av denne turen. Men det er alltid en mulighet å komme tilbake igjen ombord på skipet ved å tro på Jesu oppstandelse fra de døde. Og i nattverden som vi skal også feire i dag, så vil Jesus møte deg i brødet og vinen og gi deg del i oppstandelsen og det som det peker mot. Gjennom disse brød og vin så tilbyr Jesus seg konkret, og han gir deg del i det nye livet, fellesskap og håp. Jesus er alltid med oss som kristne. Dåpen og troen gjør at Jesus med sin ånd bor i våre hjerter. Det betyr at vi ber Jesus med oss der vi er. Vi, i dag, er Jesu føtter og Jesu armer. Og dermed er vi håpsbærere. Ikke skal vi, og ikke kan vi tvinge noen til å tro på Jesus. Og ikke er det heller alltid lett å vitne om dette som vi tror på og ber på. Men Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og få del i håpet om oppstandelsen. Så om du kjenner noen som du ønsker skulle få del i dette håpet, så kan du begynne med å be for personen. Sett gjerne navnet på de som du ønsker skal få del i dette håpet på en lapp på kjøleskapet, slik at du blir stadig minnet om det. Husk på det i bønnene dine. For Gud ønsker ikke å gi opp et eneste menneske. Jeg har selv mange venner som ikke er kristne og deler det samme håpet som meg. Og som ikke er så veldig interessert i å høre på det heller når jeg prøver å løfte det fram. Men jeg ber allikevel for dem at de skal få en relasjon, et vennskap med Jesus og få del i det evige livet. Og er det det som jeg ber om og håper for mine egne barn. Ingenting annet ønsker jeg høyere enn at mine egne barn skal få del i det samme håpet. Det håpet Jesus gir med sin oppstandelse vi kalt til å gi videre, og i handling. Og det også derfor vi som kirke ikke kan akseptere at mennesker daglig dør av sult, at mennesker ensomme og forlatt, at urettferdighet skjer i verden. Det derfor kirken helt fra sin første tid har drevet arbeid blant fattige og vanskeligstilte mennesker. Sykehus og skoler jo et eksempel på resultatet av kirkens arbeid oppgjennom. Som kirke så vi kalt til å være med og forandre verden. Så kan du selv stille deg spørsmålet. Hva for en forskjell kan jeg bety i min hverdag med de menneskene jeg møter der jeg er? Etter det kom ut at Jesus var blitt levende igjen, og er det jo dette som mange stiller i dag, hvordan kan en bevise at Jesus sto opp fra de døde? Det at Jesus har levd er utrolig vanskelig å motsi vitenskapelig, for Jesus er en av de best dokumenterte historiske personene som er. Kun noen tiår etter Jesu oppstandelse så er det jo at den begynner å skrive på evangeliene om han og brevene. Og skal han sammenligne med andre historiske skikkelser, så går det kanskje flere hundre år før han har de første tekstene som skriver om disse personene. Og hvorfor skulle de første kristne velge å la seg pine og lide til døde av forfølgelse på en løgn? Og fra disse første vittnene så har det blitt i dag millioner av kristne. Hvis Bibelen ønsker å lyve om Jesu oppstandelse, så er det også veldig merkelig at det er en kvinne som er vittne til Jesus. For på denne tida som Bibelen ble skrevet, så hadde ikke kvinner muligheten til å være vittne i for eksempel egen sak. De hadde ingen troverdighet i samfunnet. De ble sett ned på. Og en som argumenterte mot kristendommen i oldkirketida. Han mente at hvordan kunne en tro på dette her, når det faktisk var kvinner som hadde vært vitne til det? For de hadde jo som sagt ingen troverdighet. Hvorfor skulle de som skrev Bibelen velge å la kvinner stå som vitner, når troverdigheten deres var null? Men uansett hva en måtte ha av overbevisende argumenter eller bevis, så kan ingenting av dette skape tro alene. Bare et personlig møte med Jesus kan skape tro. Jeg er selv overbevist om at jeg har møtt Jesus, og at det har forandret meg. Kanskje ikke blitt så utrolig mye bedre person, men har gitt meg et nytt liv. Jesus har gitt meg en relasjon med seg selv, et fellesskap, et nytt perspektiv på livet, og håp om det evige liv. Du kan tro på meg, eller du kan ikke tro på meg. Det er et valg du kan ta. Men du som tror på Jesus, at han døde og stod opp igjen, for deg har del i håpet om det evige liv. Hvis du ikke tror, hva er det som hindrer deg fra å tro? Vil du våge å be i dag, Jesus, om å gi deg tro? Vil du våge å gå til nattverd for første gang og be Jesus om å møte deg og gi deg tro? Oppstandelsesdagen er den dagen som peker frem mot håpet om det evige liv. Dagen i dag og alle søndager feirer vi på grunn av Jesu oppstandelse fra de døde. Dødens makt ble i dag knust. Sykdom, sorg og smerte er ikke det siste. Jesus har seiret over alt dette her for deg. Derfor kan vi, som Bibelen sier, dette er dagen som Herren har gjort. La oss juble og glede oss på den. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og blir en sann Gud fra evighet til evighet. Amen.